Laida Verslo pulsas pristato Compensa Viena Insurance Group.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Visai neseniai Lietuvos gatvėse pristatyta ateities inovacija. Viena automobilių nuomos bendrovė pademonstravo, kaip automobiliai galėtų būti valdomi nuotoliniu būdu ir pakeisti daugiau kaip šimtmetį egzistuojančias transporto eismo tradicijas. Kokios draudimo sąlygos galiotų per nuotolį valdomiems automobiliams ir ko reikia, kad tokie automobiliai gatvėmis pradėtų riedėti masiškai? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja Compensa Viena Insurance Group produktų ir rizikos valdymo departamento vadovas Linas Laugalis. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir studijai su mumis yra CTB verslo plėtros vadovas Stasys Karbauskas. Sveiki.
Sveiki.
Na, ponia Karbauskai, pradėsiu nuo jūsų. Kaip žinia, praėjusią savaitę pirmuoju automobiliu, kuris buvo valdomos nuotoliu, šituo keleiviu tapo susisiekimo ministras Kuodis, ar ne? Kokiu maršrutu jisai buvo pravežtas, na ir kaip jautėsi, ar saugiai jautėsi?
Taip, išties, susisiekimo ministrą Marius Kuodį vežėme iš tikrųjų net du sykius. Pirmas kartas tai buvo Gedimino prospektu, paėmėm jį nuo susisiekimo ministerijos ir pavežėm per visą Gedimino prospektą, tarsi imituodami, parodydami, kaip ateityje jis galės važiuoti į savo tikslinius susitikimus, tarkim Seime, ar link vyriausybės, ar bet kuria kita kryptimi. Antrą kartą vežėm jį į transporto inovacijų forumą, kuris vyko Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saulėtekio alėjai. Kartu su juo tuo pačiu metu vežėme ir Latvijos susisiekimo ministrą Talis Linkaits. Tai buvo išties įspūdinga, iškart du ministrai vienam automobilį. Abiejų įspūdžiai buvo tik patys geriausi, su šypsanom išlipa.
Na, jūs panaudojot žodį paėmėm, bet tikriausiai pats automobilis paėmė, ar ne? Tikriausiai taip reikėtų sakyti, kaip tai valdomas tas automobilis per nuotolį, kad nebūtų mums suvokiama ir aišku.
Teisybė, atsiprašau, kad suklaidinau. Iš tikrųjų, pats automobilis privažiavo be vairuotojo, kadangi tai yra per nuotolį valdomas automobilis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad už vairo fiziškai nesėdi joks žmogus, tačiau patį automobilį vis tiek valdo žmogus, sėdintis specialiai tam paruoštoje vairavimo vietoje, kuri gali būti bet kur pasaulyje. Šiuo atveju tai buvo Vilnius, Pilaitės mikrorajone įrengta vairavimo, kaip pasakyti, konsolė, tačiau testavom ir iš Varšuvos, ir iš San Francisco. Visur automobilis važiavo puikiai.
Neįtikėtina. Pone Laugali, žinau, kad turėjote galimybę asmeniškai išbandyti per nuotolį valdomą automobilį. Kokie jūsų, na, buvo įspūdžiai? Nežinau, kaip jums, man asmeniškai, net kai nevairuoju, sėdžiu keleivio vietoje, vis tiek norisi atlikti tą vairuotojo funkciją ir netgi, na, kažkaip spausti pedalą stabdžių. Kaip jūs jautėtės?
Jaučiausi puikiai, aišku, pirmiausia buvo šiokia tokia euforija, ne, atsisėsti vieniem pirmųjų tokio automobilį, tiesiog taip, sėkmė, ne, tokia. O iš tikrųjų jausmas buvo labai paprastas, lyg vairuotų kitas žmogus, nes važiavimas buvo tikrai stabilus, be jokių papildomų trikdžių, staptelėjimų, staigių judesių, labai tolygus, gražus vairavimas. Ir realiai, jeigu pasodintum galbūt net ir manekeną už vairo, nejaustum jokio skirtumą. Vairavimas tikrai buvo kaip tikram automobilyje su patyrusiu vairuotoju, pasakyčiau taip.
Žinau, kad CTB pakvietė įvertinti ir pateikti draudimo pasiūlymą būtent pirmam per nuotolį valdomam automobiliui Lietuvoje. Tikriausiai buvo iššūkis, ar ne, na, pateikti tokį pasiūlymą, ar buvo apskritai su kuo pasikonsultuoti šito klausimo?
Na, pirmiausia, su CTB draudimo bendrovė Compensa dirba jau keletą metų ir mes draudžiam visą jų parką. Tai mes pirmiausia esame verslo partneriai, pas mus net nebuvo jokios minties, kad mes negalim šitoj vietoj kažko padėti ar prisidėti. Ir iš tikrųjų tai buvo netgi įdomus iššūkis, malonus iššūkis, nes apie tokius automobilius yra šnekama, kai kartais padiskutuojama tam tikrose auditorijose ar būreliuose, bet šiuo atveju buvo tikras realus atvejis ir reikėjo tikrai susėst pagalvot, įjungti savo kūrybą, kokia čia rizika iš tikrųjų, ką galima daryti. Ir iš tikrųjų mes, manau, radom, kaip pasakius, nėra didelių skirtumų nuo normalaus automobilių, nes vėl vairuoja žmogus, tik tai jisai sėdi kitoj vietoj. Bet net ir susidūrus su techniniam galimybėm supratom, kad jis mato netgi daugiau negu normalus vairuotojas. Tai visi tie dalykai mums leido priimti šį sprendimą apdrausti automobilį ir manom, kad tai tikrai nėra kažkas tokio, ne, tai yra tikrai įmanoma. Aišku, pamatysim, pagyvensim, kaip realybė visą tai važiuos, kaip bus daugesnis parkas, tikrai įsigyvenins realiam gyvenime. Bet iš tikrųjų tai didelių, kaip sakyčiau, sunkumų nesukėlė, iššūkis buvo daugiau įdomus ir naujoviškas. Taip.
Pone Karbauskai, tikriausiai na, per nuotolį valdomam automobiliu ypač svarbus ar ne yra draudimas. Ar turėjot na, kažkokių reikalavimų, pagidavimų įmonėje, kuri kūrė jums draudimo paslaugą?
Na, mes žiūrėjom iš to galbūt produkto paprastumo pusės, kad tas automobilis vis tiek yra vairuojamas to paties žmogaus, kaip ir būtų vairuojamas bet koks standartinis automobilis, išskyrus tiek, kad tas žmogus automobilį vairuoja per atstumą, fiziškai nebūdamas jame. Bet pačiam automobiliui vis tiek juk reikia tų pačių dviejų draudimo tipų, tai yra privalomo civilinės atsakomybės draudimo, na ir kadangi automobilis yra visiškai naujas, įmonės turtas, tai yra kasko draudimas. Tai mūsų pagrindiniai reikalavimai ir buvo tokie, kad automobilis galėtų saugiai važiuoti eisme, tenkindamas visus kelių eismo taisyklių ir kitų įstatymų reikalavimus, ir kad draudimo kompanija mums galėtų tokį draudimą suteikti. Tai du pagrindiniai draudimai.
Pone Laugalina, kokiais kriterijais vadovaujantis, papasakokit plačiau, buvo suteiktas draudimas pirmam per nuotolį valdomam automobiliui Lietuvoje?
Kriterijai, aišku, draudime yra labai remiamas įvairia statistika, istorija, šiuo atveju jos mes neturėjom. Kaip minėjau, įjungiam savo kūrybiškumą ir bandėm paieškoti rizikos taškų, kas čia gali kilt. Ir nu, paprasčiausi dalykai buvo, tai kas vairuos tą automobilį, kaip jį vairuos, kaip jį kontroliuos. Visą tai mums papasakoja, viską išsiaiškiname. Galų gale yra, kur jisai važinės, kuriuo paros metu važinės, koks intensyvumas eismo yra mieste, kitas automobilis važinėja. Tai yra daug kriterijų dalykų ir jie mums leido suvokti, kad tai yra iš tikrųjų normali rizika. Automobilis tikrai yra valdomas pakankamai stabiliai su patirtim žmonių ir tai leido priimti sprendimą, kad yra priimtina rizika, draudžiama rizika ir mes tą iššūkį priėmėm ir padarėm tą polisą, atspausdinamą.
Tai kažkokių papildomų rizikų neišvelgėt šiuo tuo atveju, nepaisant to, kad na, realiai už vairo nesėdi joks žmogus.
Rizikos, aišku, egzistuoja papildomas, gal, kaip pasakius, technologijos mažina riziką šiaip, ne? Nes yra automobiliuose daug įdėkta visokiausių šiuolaikiniuose papildomų technologinių sprendimų, kaip ir pradeda nuo parkavimo, jutikliai, kameros, važiavimas spūstyje automobilį turi automatinius režimus ir panašiai. Tai tos technologijos iš tikrųjų mažina tą įvykių skaičių ir gerina saugumą. Pagrindinis galbūt dalykas būtų kaip sąveikaus technologijos su fiziniais vairuotojais, kurie yra gatvėse. Va čia yra pagrindinis galbūt dalykas, nes yra įvairūs akių kontaktai, nėra šitos taisyklės, kažkokie pamojavimai.
Va.
O šitoje vietoje turbūt tas, sakyčiau, pereinamasis laikotarpis turėtų įvykti, kada vieni prie kitų pripras. Bet aš manau, tai yra įgyvendinama ir galų galėt automobiliai pagrindinė naudojami mieste, kur yra mažesni greičiai. Ir tai turėtų tikrai būti pakankamai saugus eismo dalyvis.
Norit pasakyti, kad ilgainiui nebeliktų sutartinių pamirksėjimų, ženklų ir na, susikalbėjimo akimis tarp vairuotojų, nes na, dalis bus vairuojama vairuotojo, dalis tiesiog na, nuotoliniu valdymu.
Manau, reikės tiesiog priprasti prie to, suprasti žmonės turės gatvės žinot, kad egzistuoja tokie automobiliai. Ir kaip su jais elgtis, aš manau, tai priklausys ir nuo mūsų, ir mūsų partnerių CTB, galbūt tas klaida informacijos, kaip visa tai vyksta, kaip tas eismas vyksta gatvėje, kaip elgtis pamačius tokį automobilį, kad jisai normaliai reaguoja į visas kelių taisyklės ir nėra kažkokių papildomų niuansų šitai vietai.
Na gerai, pamodeliuokime tokią situaciją. Tarkim, nutiko eismo įvykis. Vairuojant įprastą automobilį, ar ne, na paprastai vairuotojo būdu išlipa, įvertina situaciją, kviesti policiją, ar tiesiog patiems užpildyti tuos dokumentus. Kaip šiuo atveju? Vieną automobilį vairuoja nuotoliniu būdu, o kitą automobilį vairuoja, na, prie vairo sėdintis vairuotojas.
Tai šiuo atveju yra viena turbūt ir vienas iš tų iššūkių, kaip šitą vietą ir netgi teisiškai susireglamentuot. Nes, kaip ir minė, labai paprastas procesas. Du vairuotojai susitarė, užpildo eismo įvykio deklaraciją ir išsiskirsto. Šitą vietą nėra su kuo susitart, nes automobilis bus tuščias be žmonių. Tai šitą vietą reikės tikrai dar apgalvot, pramastyti, netgi ir teisinis reguliavimas, manau, šitą vietą turėtų įsijungti, kalbant tiek su policija, tiek su kitom institucijoms, kaip šiuo atveju reikėtų forminti įvykius, kad būtų paprastas, aiškus procesas, o nereikėtų kitam įvykio dalyviui laukti, kol atvažiuos galų gale tas asmo, kuris valdė automobilį, kaip ir minėjo, iš Pilaitės, turbūt į kitą miesto rajoną.
Ne, būtinai iš Pilaitės, gali būti iš kitos valstybės, ne. Kaip sakė.
Tai va būtent. Tai šitoje vietoje, šitą vietą reikės tikrai apmastyti ir išspręsti, kad būtų paprasta ir sklandu.
Pane Karbauskai, turiu jums klausimą iš pėsčiųjų perspektyvos, ar ne? Štai įvyksta įvykis, vairuoja nuotoliniu būdu, ar ne, tą automobilį, ar pėstysis gali būti tikras, kad, na, tarkim, įvykus nelaimė, jį nutrenkus, nudaužus, automobilis nepabėgs, o tikrai sustos ir pamatys. Na, turim visokių situacijų. Tamsus paros metas, žmogus be atšvaito, kaip tokiu atveju, na, jaustis tiem pėstiesiam, kai automobiliai valdomi nuotoliniu būdu?
Na, visų pirma, reikia pažymėti du pagrindinius dalykus. Tai pirmas, kad automobilis, bent jau mūsų testuojamasis, turėjo 6 kameras, kas reiškia, kad automobilį vairuojantis asmuo per atstumą turėjo žymiai platesnį matymo lauką ir neturėjo aklųjų zonų. Kas reiškia, kad pati rizika nepastebėti įžengiančio pėsčio yra mažesnė. Kitas dalykas, tai yra naktinis režimas. Kai važiuojama naktį, kameros dirbtinai padidina kontrastą vaizdo, kad vairuojantysis iš biuro matytų ženkliai geresnį vaizdą, negu matytų tikrasis vairuotojas sėdėdamas automobilyje ir be tų pačių aklųjų zonų. Bet, kaip jūs sakot, jeigu visgi atsitiktų nelaimė, tai visų pirma, faktas, kad, kad automobilis nepabėgtų iš įvykio vietos, kadangi jisai turės ir judesio, ir kitus daviklius, kurie užfiksuoja, kad buvo kažkoks smūgis. Visų antra, tai yra įrašymo įrenginiai, kurie, kaip ir dabartiniai vaizdo registratoriai, įrašo viską 360 laipsnių aplink automobilį, kas nutiko, puikiai pamatytumėm tai. Na, o visų trečia, kaip sakė Linas, labiausiai automobilis būtų naudojamas miesto ribose, bent jau pirmojų bandymų etapu, tai, na, ten automatiškai greičiai mažesni, ten automatiškai daugiau automobilių aplink, kad, na, kuo labiau būtų įmanoma sumažinti tą riziką, kad apskritai tokių nelaimių neįvyktų.
Kaip jūs įsivaizduojate, kas iš jūsų klientų ir kokiais atvejais naudotųsi tokia paslauga ir apskritai, kaip nakeistųsi jūsų verslas ir verslo galų gale valdymas, ar ne, jeigu jau turėtumėt masiškai tokių nuotolių valdomių automobilių parką?
Jeigu žiūrėtumėm iš kliento pusės, tai tie, kurie yra naudojasi CTB programėlė, žino, kad yra toks funkcionalumas, radaras, kas reiškia, kad jeigu man reikia automobilio, bet jo nėra šalia manęs, paspaudžiu radarą, nustatau atstumą ir jisai fiksuoja, kada automobilis atsiranda. Mes pamatytumėm, kad yra aktyvus radaras, tarkim, Gedimino prospekte ir matom, kad yra automobilis už kilometro, kuris jau nenaudojamas, sakykime, 5 valandas. Mūsų vairuotojas profesionalus sėdi, priveža automobilį klientui į Gedimino prospektą, žmogus sėda ir važiuoja. Tai yra vienas iš daugelio punktų. Dar galėtų būti automobilio patraukimai, pervarimai, nuvežimai iš ar į oro uostą ir panašiai. Funkcijų, kur mes tą galėtumėm panaudoti, yra begalė ir testuojant vis gimsta naujos idėjos. Bet pagrinde tai yra automobilių pervarimai arba pristatymai klientams.
Na, kaip jūs užsiminėt, dabar kol kas turite tik vieną automobilį ir tas dar yra testuojamas, ar ne, dar nerieda šiaip tradiciškai gatvėmis. Taip. Ko reikia, kad tokie automobiliai masiškai išriedėtų į gatves?
Svarstam šį klausimą, galvojom, kokie čia tie yra pagrindiniai iššūkiai mums ir žinokit, priejom išvadą, kad turim vieną kol kas pagrindinį iššūkį, tai yra mūsų teisinė sistema, kuri šiuo metu leidžia tokius automobilius tik testuoti, bet nenaudoti jų kasdieniai veikloj. Tačiau po pristatymo susisiekimo ministerijai supratome, kad palaikymas bent jau iš ministerijos tikrai yra. Mes patys esame labai, kaip pasakyti, norintys šį produktą paleisti gatves kuo greičiau, bet tuo pačiu, aišku, turime užtikrinti, kad jis yra pilnai išdirbtas. Tai mes dirbame iš savo pusės, testuojam, net ir šiuo metu automobilis yra testuojamas uždarose aikštelėse. Na, o kitas dalykas, tai kaip minėjau, yra teisinė platforma, kuri leidžia mums tą daryti.
Kaip manot, kada po keliurių metų galim tikėtis to masinio, tokio reiškinio?
Jeigu kalbat masinio reiškinio kaip automobilių dalymosi paslaugų platmėje, tai nemanau, kad tai turėtų užtrukti daugiau nei, tarkim, 2-3 metus, tikrai nedaugiau. Jeigu kalbam apie masinį kaip visų žmonių su nuosavais automobiliais reiškinį, na, tai čia yra visiškai nauja technologija ir dalis žmonių, kurie žinos, kad jiem to reikia, bus tie ankstyvieji nežinau, net lietuviškai, angliškai yra early adopters, kurie ankstyvieji prisijaukintojai technologijas, bet jų dažniausiai nebūna daug. Na, tai čia yra didesnis, daugiau metų klausimas.
Pone Laugali, iš draudimo perspektyvos įvertinkite, na, ko reikia, kad tai galėtų tapti masiniu reiškiniu?
Iš draudimo perspektyvos manau, kad problemų ir nebūtų, ne, nes draudimas figuruoja visur gyvenime, ne tik transporte, ne, yra tos civilinės atsakomybės ir pats kaip turto draudimas, tai draudimas turi šiaip žengt koją kojan su inovacijom, su verslo poreikiais ir galų gale galbūt draudimas kartais ir pabėgti priekį ir pasiūlyti inovatyvesnius sprendimus pačio draudimo procese, produktas ir panašiai. Bet kad taptų platesnių reiškinių, manau, tiesiog tai reikia daugiau tokių automobilių, o draudimas iš to vietą tikrai palaikys, nes toks gyvenimas, tai yra inovacija, tai yra ateitis realiai, tai draudimas irgi turi inovatyvus ir žiūrintis į ateitį.
Pane Karbauskai, kas toliau? Gal planuose dirbtinio intelekto valdomi automobiliai ir na, kuo tai skirtusi nuo dabar išbandomos naujos technologijos?
Pasakyčiau, kad pagrindinis skirtumas yra, kad dirbtinio intelekto valdomi automobiliai vis dar yra kuriami ir tai yra vis dar ateitis. Nuo tolinio valdymo automobiliai yra dabartis, kadangi mes jau tą technologiją turim čia ir dabar, tiesiog siekiam ją padaryti kaip įmanoma saugesnę, praktiškesnę ir idealiai veikiančią, sakykim taip. Tai skirtumas pagrindinis yra laikotarpis, vienas yra dabar, kitas ateity, bet na, faktas, kad visa automobilių industrija šiuo metu eina link dirbtinio intelekto valdomų automobilių.
Galvojate apie tai ir jūs?
Be abejo galvojam, tačiau verta nepamiršti, kad net atsiradus dirbtinio intelekto valdomiam automobiliam, nuotolinis vairavimas niekur neišnyks, kadangi daugiabučių kiemai liks tokie kokie likę, užmiesčio keliai liks tokie kokie likę, nežymėti žvyrkeliai taip pat liks tokie kokie yra. Tai tos technologijos tikėtinai koja kojan.
Ar yra valstybių, kur jau dabar, na, pakankamai plačiai yra taikoma nuotolinio valdymo tos technologijos?
Taikoma žodis gal per platus, kadangi jo, ta technologija jau yra testuojama keletą metų Jungtinėse valstijose, Kalifornijai, bet vėlgi tai yra tik tai testavimo stadija. Nėra įstatymiškai leidžiama tokių automobilių naudot diena iš dienos savo reikmėm.
Pane Laugali, pabaigai, ar būtumėt pasiruošę, na, kaip draudimo kompanija teikti tokią paslaugą ir dirbtinio intelekto valdomam automobiliui? Pasirašytumėt tokiai inovacijai?
Manau, kad taip, nes daug yra diskusijų ir dabar šnekama apie tą dirbtinio intelekto, kas turėtų būti atsakingas už patį draudimą, nes tai nėra vairuotojo, ne, kaip pas mus yra vairuotojo automobilyje. Sako, galbūt kūrėjai turėtų būti atsakingi, tie, kur programuoja ir panašiai, bet aš manau, kad dar ateitis parodys, draudimas vis tiek egzistuos ir daug priklausys, kaip ir minėjo kolega, kad nuo infrastruktūros čia labai svarbi yra dirbtiniam intelektui, nes tai automobiliai vis tiek jie turi turėti specialias ir sąlygas gatvėje ir užmiestė važinėti. Tai tie dalykai, manau, lems, kas bus atsakingas už tą automobilį, už jo vairavimą, už jo išvažiavimą į gatvę ir panašiai. Bet draudimas vis tiek vienoje ir kitoje formoje egzistuos ir be draudimo, manau, mes nežengsim su naujom, su dirbtinio intelekto automobiliais, manau, taip.
Na ką, manau, laukia išties įdomus laikai, po 3-4 metų tikriausiai nereikės patiem vairuoti, štai privažiuos automobilis ir nuveš į norimą vietą. Ačiū labai už pokalbį, šiandien primenu, kad laidoje dalyvavo Compensa Viena Insurance Group produktų ir rizikos valdymo departamento vadovas Linas Laugalis ir CityB verslo plėtros vadovas Stasys Karbauskas. Ačiū abiems pašnekovams, primenu, kad laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo Pulsas pristato Compensa Viena Insurance Group.